Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf, vinur, þú ert hjá mér. Jafnt á sól okkur sveipar geislagnótt og þá stjörnur blik á dimmri nótt. Allt mitt líf örmum þig vefja við. Allt mitt líf veit að þér byrt og inn. Sér hvert hár blik þér að brá.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þegar hlust á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni er það Guðni Ágústsson fyrir ráðherra sem er komið hér öðru sinni núna. Og við ætlum að ræða ýmis mál en meðal annars þessa umræðu sem að hefur nú verið mikið hér minnskust í gangi. Það eru þetta orkupakkamálið og það er kjötmálið og fleira og það er síðan kannski svo umræða sem að hefur myndast í kringum þessa gagnrýni gegn Orkupakka 3. En nú það er það nýjasta sem við sjáum, það eru aldursfordómar sem að gera vart við sig í bæði inn á netinu og síðan inn í fréttaþáttum Ríkisútvarpsins og í leiðara fréttablasis. Þar er nú beinlínis talað að menn séu sviðsljós fíklar og það gamlir. Og spurningin er eiginlega að þessi er hægt að renna út, bara svo kvörinu mjólk, hvernig það. En Gunni Ágústsson er einn af þeim sem er nú sagður vera einn af þessum gömlu sviðsljós fíklum og eins og ritstjóri fréttablasis orða það. En góðan dag, Gunni Ágústsson.
Já, góðan daginn.
Hvað segirðu? Hvernig hefur það annars núna?
Prýðilegt.
Bara prýðilegt.
Prýðilegt, það komið voru og,
já.
Og Ísland heilsar okkur grænaði nokkur sinni fyrr.
Það var og.
Hvernig, og lofar góðu sumri.
Já, hvernig samt finnst þið það núna? Er það tilfellið, er þú og fleiri sem eru nú kannski komnir yfir 70-aldurinn og standið á 70-u? Eru þið útrunni?
Já, nú erum við á öllum aldrin. Sumir eru 10 árum eldri að ég sem verða að gaggrína.
Já.
Og menn af þessari gerð er nú í báðum liðum.
Já.
En þessi skrif hjá Kristínu, þannig hefur náttúrulega hún hefur skrifað þennan leiðar, svona ég ekki geðsfræðingu, er sjálfsagt á henni skoðuninni og hún hefur auðvitað vita því að geyma yfirleitt alla svona leiðar í 2-3 nætur, blóðnæturnar.
Já.
Svo henda menn yfirleitt svona greinum.
Já.
Þannig hefur ekki hrifsað og byrtað þessi leiðar hann að henni fórspurri ætla ég.
Já.
Ég ætla henni ekki að gera þetta því að þetta er náttúrulega bæði ljótt og þetta er líka vitlust þetta er rök þróta umræða Já. Og við sem að erum komin á hennar aldur og eldri og yngri að við vitum að gamla fólki er nú bara ekta fólk
Já.
Og það er alveg ótrúlegt hvað heldur hilsu og viti lengi orðið
Já,
og jafnvel er merkilegast að saga eða sögn margra aldraðar sem þið svara á 100 ára afmælinu og þeim fjölgar ört sem verða 100 ára og það er alltaf tekið viðtal við á sem er degi áður að þeir vil ekki verða þjóðfræðir fyrir 100 ára afmælið en það er margir sem segja margt spakt á þeim aldri og svo er náttúrulega verð að hugsa það að þegar maður horfir á lífi þá gerði maður þetta stundum þegar maður var strákur alda menn væri úreltir
og hafði eitthvað það er þessi gamli að segja
já.
Það, já.
Svo allt við náttúrulega með að þú segja því þegar árin koma, þetta voru vitri menn svo þegar maður hugsa nú þetta Konrad Adenauer kanslari í Þýskalands hann var kanslari 73 ára gamall hann endur reisti Þýskaland eftir stríðið hann gerði það iðnríki hinu mesta í veröldinni hann skapaði Þýskalandi vinsældir og virðingu á nýjanleik og hann hætti ekki fyrir hvað 83 ára
Já.
Og mér minnir að þegar að sonarsonur hans fór óska gamla manninum kanslaranum, áttræðum til hemmingju þá hefði kallinn spurt hvað dreymir þau að gera þau voru stórdrengu minn ég er hugsa að verða kanslar í Þýskaland sagði strákurinn, já það þarf nú ekki nema einn í það starf sagði kallinn og hélt áfram
með
nokkur
hélt
sko. Nokkur ár mér minni til þess að Nelson Mandela og stórbrotni maður stjórnmálamaður og mannréttindamaður að hann hafi ekki orðið frægur fyrir í elli sinni já mér sé að langt í að ná þessum mönnum henn
Já,
þannig að og við margir sem eru nú vera að gaggrína
Já.
Svo minnir mig þegar ég var að horfa á sjónvarp og fréttir hér í gamla daga þegar ég var strákur ekki þótti mér merkilega að sjá Halldór Laxness í viðtali Sigur Nordal ég maður þetta stórbrotnu viðtali sem Bryndís Gram tók við hann Benjamín Jóð Eiríksson sem var hér framkvæmdastjóri já, framkvæmdastofnuna ég var ekki Seðlabankinn í rauninni Gísli í uppsölum þótti óskaplega merkilegur þegar hann fannst.
Já, þegar hann fannst,
já,
sko.
Afgamall.
Já.
Og allt var gott sem hann sagði og hann orti ljóð.
Já.
En við eigum nú ekki að taka mark á þessu og svo verðum við að líta út á bæði liðin þegar Kristín gaggrínir okkur svona og segir okkur athyglisfikla og byður fólk að trú ekki orði frá gömlu sviðsljós fiklónum. Og það ætti að horfa í kringum sem átta sig á að óhindruð milliríkja viðskipti séu mikilvægust Íslandingum, minnir á bíllykilin eða bílinn og kaffið í krúsinni. Auðvitað hefum við alltaf verið alþjóða sinnar í því að við þurfum að eiga viðskipti. Við erum ekkert að erum sér hinnir. Steingrímur Hermannsson vildi ekki í ESB. Ólaf Ragnar vildi ekki í ESB. Eru þeir minni heimsborgari heldur en þessi sem þanga vilja? Er þessi össur minn?
Já.
hann fer að skamma okkur líka en tekur þú aðeins málstað okkar.
Jú, svona svolítið.
En hann segist vera hættur að hugsa runninni allt.
Já, hann segist vera útrunnin.
Hann segist vera útrunnin.
Já.
En nú er hann að byggja hér hús í Reykjavík og hann í Kína í alls konar erindum og hér og þar.
Já.
Þannig að ég held að hann sé að fullu að hugsa eitthvað sem hann ber að gera með þeir lifa.
Já, já. En það ekki... hann er nú ekki svo, orðið svo gammalt, sko.
Og svo einn gamli kallinn sem miklu eldri ég, Björn Bjarnason.
Hann á fullu.
Hann á fullu en hann fyrir hitlið.
Já.
Gamli maðurinn sem örugglega hlutardrægur í því verkefni, ef maður geti ætlað það, já. Björn greindur maður og klár. Mm-hmm. Hann settur í það verkefni að Guðlaugi Þór að endur skoða þann mikla árangur, farið við þann mikla árangur sem samningurinn hafi gert á Íslandi. Hann var í ríkisstjórn þetta var sett. Það ekki, sko, mér finnst það að vera vanhæfur.
Já, fyrir 25
En ekki
já.
Fyrir aldurssakir.
Nei, nei.
Því maðurinn eldklár.
Já.
En EES-samningur, menn alltaf tala að ef EES-samningurinn hefði ekki verið gerður, þá ekki komið í staðinn. Mm-hmm. Hvað með Sviss?
Já.
Besta ríki heimsins já. Og aðtilsverðast það. EES-samningurinn, hann hefur sýnt að hann gengur lengra og lengra og við sjáum það best núna að í orkupakkanum.
Já, en það er svona það sem er að einkenna svolítið umræðana núna að það er verið að gera þetta persónulegt og að vera að taka út þarna einhverja aldraða gamla kalla þú veist, þetta er fólk að skrítið mynd sem er dregin fram allt í núna.
Þetta er alltaf mynd þess sem er rökþróta. Við munum eftir því þegar vorum rökþróta þegar vorum krakkar. Og verðum undir í slagnum, þá öskruðum við pappi minn er sterkar en pappi þinn. En nú sagt, sko, ef ekki segir hvað viti og það mér að segja mennirnir sem að leittu eða samningin áfram. Mm. Og eiga mestan heiður ef hann er svona góður eins og hann er. Það eru tveir sem að fylgja mér þannig í umbræðunni hjá Kristín. Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson. Davíð var forsætisáðra, Jón Baldvin var utanríkisáðra. Þeir leittu þennan samningi gegnum Alþingi Íslendinga og gerðu hana veruleika þessi menn. Eru þeir veruleika fyrtir. Davíð Oddsson allavega ritstjóri á blaði og stendur sig vel þar.
Já, heldur
og
betur.
Og Kristín ber örugglega virðingu fyrir honum eins og hann ber virðingu fyrir henni. Mm. Og við verðum að gera það í fullu starfi og hefur til þess traust.
En líka því að þú bara nefnir svo Adenauer Guðni sko hann hafði nú bjargað Þýskalandi þá var hann náttúrulega Churchill sem að bjargaði Bretum
og heiminum og heiminum
náttúrulega frökkum þannig að aldur ekki fyrir staða og sjáðu núna það sem er að gerast í Bandaríkjunum svo að Bernie Sanders hann er engin amast yfir því ekki einu sinni í silfrinni
og ykkur er eldri en hann
og ykkur er jafnvel eldri
Já, sorglega þér nú að sjá það hjá Rúf. Ég er alltaf áberandi að stjórnendur svona þátta, þeir velja orðið alveg einsleitt fólk
Já.
Til umræðanar. Og þeir virðast verið í hópnum með sömu skoðanir spyrjöndun.
Já, það er 50.
Það er 50 maðurinn í liðin. Eða það var hjá henni, hvað heitir hún nú konan?
Fanney,
já. Ég er nú daldið...
Já, hann er nú samt að taka svona undir á þessu nótum líka, sko.
Já, hann er nú daldið í æsa upp líka og koma umræði gang.
Já, þannig að, en þetta er svona öðruvísi en við máður séð.
En heyrðu, við fyrir gefum menni Kristín og þetta
já,
saman.
Já, já, við
fyrir. Ég veit að hún blóðroðnar yfir því að greinin hafi komið fram því að hún bara ósangjarn og svo hún ekki rétt, hún sagður.
Nei, en þetta er
hún svona. Hún segir hér flestir ef ekki allir málsmetandi stjórnmálamenn og sérfræðingar. Flestir málsmetandi stjórnmálamenn, hverjir eru þar? Já, Bjarni Benediktsson, hann hefur satt sína skoðum fyrir ári.
Já.
Hefur ekki heyrt í formanni sjálfstæðisflokksins síðan fyrir ári þar sem hann mælti allt gegn orkupakkann.
Já. En hann heyrist ekki, hvergi núna?
Hann hefur ekki komið fram, ég býst við hann komið nú fram til að slá þetta af hvað líður. Svo segir hún á sérfræðingar sem að tjáð sig telja að í tilskipunni felist korki framsal á fullveldi. Yfirráðum yfir orku auðlindum, treystum eigin dóngreind og sérfræðinga en ekki þekktra hesta hvíslara.
Já, hestakvíslar.
Vorum við orðið
hestakvíslar?
Það er nú ekki leiðileg.
Guðni þó.
Þeir eru nú magnaði kvíslararnir.
Já, þeir eru nú alveg magnaði.
Þetta er nú mikið hól.
Já, segðu.
En svona stendur þetta.
Já, svona stendur þetta. En hvað segir mér hérna, Guðni? Nú er þessi umræða komin vel á leið í þinginu og það lítur út fyrir að það sé bara að vera að keira þetta máli gegnum þinginu núna og leiftur hraða.
Ég hef enga trú á því.
Heldur ekki?
Nei, nei. Alveg sama hver ég hitti nokkur hitti fólk fórnum veginn. Nú er það alveg eins háskólafólkið eins og hitt. Það er á móti. Unga fólkið. Það er lofandi rætt.
Já.
Þannig ég held að orkupættin og svo fer náttúrulega kjötmáli, hráa kjötmáli alveg óskaplega í tökarnar á fólki.
Já.
Og mörgum finnst það náttúrulega mjög merkilegt að Kristján Þór atvinnuvegar ráðnöndu sem fer með atvinnulífið á Íslandi í sínu ráðnöndi landbúnaðin og sjávarútveginn og alltaf, hann skuli ekki ganga fram fyrir skjöldu. Jú, hann segir að Evrópusambandum sé ekki illa við okkur. En mér sýnist hann að við ekki tekið á, nú full þörf á að taka þar á,
já.
Því að það svo margt sem breykst með þessu nýja hættu síkla lifja menguninni frá stóru verksmiðjubúanum, þess að lifja mafían er komin inn og bændur gefa í fóðurinnu síkla lif til að forðast auka vaxtarhraða og læknarnir segja að þetta er 50 ár, þá verður þetta meiri örlaga valdur í lífi heimsins heldur en krabbameinið í dag muni drepa fleiri.
Já.
Það ég myndi bara vilja stoppa við núna, svo kemur náttúrulega hitt kolefnisporin.
Já.
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Nú hugsaðu þar þú. Sitja ykkur íslenski bísnismenn með þann dónaskap í huga að því að það er sagt að vant ykkur að lambar ekki.
Já.
Við getum fara að slátra hér sumarlömbum eftir 2-3 mánuði. Vant ekki að ríki, þá sitja þeir hér að velta því fyrir sig hvort þið ekki að djöflast til Nýja Sjálands og fljúa með lambakjöt frá Nýja Sjálandi inn í heilagt ríki íslenskrar þjóðar. Því að lambakjötið er náttúrulega eiginlega einstök afurð, hvenar sem að gest bera garði á heimilunum þessa lands.
Já.
Og þá ber fólk lambakjöt á borð.
En Guðni, við kannski myndust að þess ára.
Úr íslenski náttúru.
Já, síðast þegar og varst hérna, en þá samt sem áður að þá töldu menn sig hafa fyrirvara í þessu máli. Þið töldu sig hafa þannig fyrirvara að það væri þetta kjötið þetta að vera frosið, það var alveg nægjalegt. Svo bara heldur þetta ekki.
Nei,
þannig að við setjum í súpunni fyrir að hafa ekki gætt
á. Sko, Jón Baldvin hefur talið á þremur fingrum og sagt, svo ég ver. Og hann segir það eglust. Það var ekkert orku í samningnum, við ætlum aldrei að hleypa neinn minni auðlindir og þegar ég var strákur vildu kratarnir, allir, að ríkið ætti orku auðlindinnar.
Já.
Fall, vötnin og fossana, ég heyrði kratarnar takast á við bændur og fleiri þess skoðum sinni, vildu bara þetta tekið eignan á mig. Að þeir vildu að íslenska þjóðin ætti hálendið, fallvötnin, fossana, árnar, það var bara þeirra skoðum.
Já.
Nú erum mannum alveg sama við sverra þá að koma hér erlend vald sem hann er hlutdeild inn í þetta. Útlendingar eru komnir inn í HS Orku og þeir eru farin að kaupa jarðirnar í stórum stíl.
Já, já.
Svo sé að menn eru að blogga það að ég hafi hleypti minni grænmeti.
Já, hvað finnst þér það?
Það er bara eins og hverjum vitleysað. Jón Baldvin hleypti grænmeti af reyna landbúnaðin sem fór inn í EES-samningin. Ég var á móti á EES-samningnum, ég greiði atkvæði gegn honum.
Já.
Ég taldi aðra leiðir betri í tvíliðasamninga sem hefði getað verið jafn árangursríkir og við verðum að fara að gera núna við breyta sjálfsagt.
Já, já.
Nýjanleg. Þá var hleypt grænmeti að gróðurhúsa afurðanum. Það voru gerða tollfrjálsar í hálft ár. Frá 15. oktober til 15. mars ár hvert, svo kom íslenska grænmeti, þá komu tollarnir á, þá var allt vitlaust. Ég var að bjarga gróðurhúsafurðunum með því að semja við Davíð Oddsson sem forsætisáður og ríkistjórnum sem sat í Alþingi að það er færið í það að taka tollarna af allt árið, en bændurnir í gróðurhúsanum fengju beingreiðslu til að halda sínum hlut.
Já.
Þetta var niðurstað. Og nú segja allir að grænmetið, sko Íslendingar vilja náttúrulega gróðrúsafurður og Íslands grænmetið fram yfir annað. En þetta var neyðar gjörð hjá mér, alveg eins og þegar að ég kem í ríkisstjórn, þá er Evrópusambandi farið að kæra okkur fyrir það að þeir fá ekki þeir eru konum með matvæla löggjöf Evrópu sem krefjast okkur um að yfirtaka.
Já.
Það gert.
Já.
Út af fiskinum. Og var kannski engin annar leið til. Þar með er landbúnaðan komin allur undir í eða sem hann var ekki.
Já, þannig að þetta var eiginlega svona ákveðin bara hóttur sem þið mættu. Annars komið ekki fiskinn með því segi ekki já út að græmitinu.
Já, ég segi nú stundum sögun að brönda út að kettinum og brönda stöðum sko.
Já.
Helvíti stóra mikið köttur. Hann er svona eins og Evrópusamandið. Hann var helvíti öflugur og magnaður kötturinn í sólskinni á sunnudögun þá lá hann oft í sólskinnin og hafði veitt 2-3 mís og hann lék sér að þeim lengi dags tók þær alltaf þeir alltaf að sleppa hendið þeim upp á feldinn og hélt þeim en svo í restina þá beit hann hausinn að þeim hann átti þær og auðvitað það svo með þessi mörgu ríki sem núna eru í Evrópusambandinu Evrópusambandi áðug því að það það vonda í eðsamningnum yfirtaka Evrópusambandsins á svo mörgu, þetta var viðskiptasamningur upphafi.
Já.
En Evrópusambandi það ekkert allt alfrjálst í Evrópusambandinu
já, svona
eins og Kristín og fleiri gefa til kynna.
Já, markasamningur upphafi.
Því að þetta er náttúrulega tollabandalag og eins er í Bandaríkjánum það gamli búsaði það verið ekkert gert hér í landbúnaðamálunum í gattsamningum fyrir en að það er eitthvað fyrir bandaríska bændur. Hver þjóð? Og hugsaði núna þegar við farnir að sjá að heimurinn að farast. Snæfellsjökull að horfin eftir 30 ár séðir þessi af gróðurhús á áhrifum og kolefnis tvísýringurinn hann vex og vex og menn segja þetta sé alvöru hætta það verður að draga úr flugi þá allir að segja lambakjöti nýja sjálands ég vona þeir hætti við það ég trúi ekki að nokkur maður vilji bera eða eyðilegja íslenska markaðin á lambakjötinu
Þú ertu með Guðni að skrifa grein sem byrtist í Morgunblaðin í dag
Já.
Og þar ertu að skrifa undir yfirskriftinni viðskipta jöfrar og ríkasta fólkið ögra lífinu á jörðinni
Já.
Og þá ertu að tala það að þeir sem að sækja þessar ráðstefnur gróðurhúsa áhrifin og það sem fyrirmenn þjóðana mæta og forsvarsmenn viðskiptana að þar þessi að ferðast jú, svona með enga þóttum og á fínu bílunum og borða nautasteikurnar og anna og búa rándir hótelum eins og lýsir þessu segðu okkur meira af þessu
Já, þannig að vakja athygli mína eins og alls heimsins Greta Thunberg í Svíþjóð 15 ára stúlka bara að skrópa í skólanum og standa við þinghúsið í Stokkólmi og var komin í skólaverkfall til að stjórnmálamenn færa að taka á í loftlagsmálunum. Óskaplega mögnu stóð þarna alla daga í rigningu og sól. Nú stendur hún vist á föstudögum, en hún hefur vekur þetta gríðarlega athygli því að hún er bara eins og nýr frelsari að tala. Þá fer hún að vekja athygli fína fólk það vill eiga hana með sér.
Já, þá þarf það að eignast hana.
Saminuðu þjóðna buðunni til sín á ráðstefnu og viðskipta jöfrarni buðunni til sín.
Já.
Þeir eru náttúrulega haldið hún stígi bara upp í flugvél. En þetta var landleið. Já. Hún gat farið. Hún fór með lestinni og eina litla tösku með sér.
Já.
Og hún mætti. Þeir komu og steyftuðu sér niður á þyrlum í engaþóttum og á rándýrum bílum með mörg hundruð hestöflum. Með hyrð af starfsfólki. Svo nú mjög verið að tengja nautakjötið í versmiðjánum, finnst mér að það nú ekki að tengja Ísland, því að íslenska nautin komast fyrir einni litli stíu í Bandaríkjánum.
Já, já.
En þeir töluðu náttúrulega gegn nautakjötinu að deginum en borðuðu svo nautakjöt að kvöldinu í veislunni. En hún kemur þarna predikariðum og segir að þeir séu allir eins og keisarinn í engum fötum. Og ef þeir ætla að bjarga heiminum, þá verða þeir að ganga í það afli.
Já, já.
Og þessi litla stúlka er auðvitað að segja okkur það. Við vitum að 90% af öllum auði og í heiminum eiga kannski 10%. Ég veit ekki hvort það einu sinn svo mikið.
Já, það er
bara. En líka ráða mengun heimsins 10%. Þau ráða sennilega 90% af menguninni. Því það er þetta stóra afl, stjórnmálamennirnir, auðjöfrarnir, mennirnir sem bruðla, sem við þurfum að tökum og þeir þurfum að gera stóru hlutina og ganga til verka. svo þurfum við auðvitað öll að gera í okkar lífi, okkar heimilunum, eitthvað til þess að mæta því að, og að spara kolefni sporin.
Mm-hmm.
Þannig mér finnst þetta aðdáun að verð stúlka og sagði í Vítalins kirkju sko að spurði hvort að væri komin nýr frelsari, Jesú Kristur hefði nú bjargað mannkyninu fyrir 2000 árum
mm-hmm.
og manninum og væri enn, kemi enn árlega til okkar til þess að flytja erindi sín. En nú væri komin í rödd sem ætlaði að bjarga jörðinni, móður jörð, sem væri að farast af græðginni og gáleysi mannkynsins. Þar eru við þetta ríku þjóðunar. Við sem erum að fljúga með allan anskotan á milli heimsálfa. Matinn við erum ekkert að hugsa að fæða þá fátæk og það miljardur manna sem gengur hungraður og deyjandi til réttu sinna á hverju kvöldi. Við erum bara að flytja mat fram og tilbaka og alls konar efni sem við getum sparað. Mér finnst þú alveg gaman hér að hitta ungt fólk. Já, krakkarnir mæta orðið við þinghúsu stundum, æfa sig í mótmælum, fylgja Gretu Thunberg. Ég er gaman að ég að tala við ungt fólk sem að sér sínina bara með sama hætti og ég sem að er talið nathyglis fíkill og úreltur. Á síðasta söldi.
Já, þetta nú svona, já.
Þannig að það er gaman eiga viðtal við krakkana með þetta.
Já.
Ég veist að þau var mikið en mér veist að þau þurfa að beita sér.
Já.
Ef við vorum ung þá tókum menn á í pólitíkinni, krakkarnir.
Já, já. Jú, krakkar voru farnir að fara á pólitíska fundi,
já,
bara 12, 13 og 14 ára.
Já,
það
hafa skoðanir.
Hafa skoðanir. En núna er þetta guðinni sko allt önnur svona staða með öllum þessum náttúrulega samskipta meðlum kannski fyrst og fremst.
Já.
Þannig að það eru allir sínir eigin ritstjórar allan sólarhringin sko.
Já, þess vegna þurfa menn að beita sér sem að hafa góða
enna
og það verður alltaf að takast á við. Við erum alltaf að takast hér á við ákveðið afl í á Íslandi sem er ágætis fólk.
Já.
Það bara landamæralaust.
Jú.
Það lítur á íslenska landbúnað til dæmis svona sem hallærislegan lítinn ómerkilegan landbúnað. En í augum heimsins er hann að verða merkilegasti landbúnaður heimsins.
Já.
Af því hann er í höndum fjölskyldna. Hann er lítill. Hann er með, hann sækir grasið á jörðina ómengaða. Það þarf engin eiturefni. Bændurnir nota ekki mikið af lyfjum og eru í fremstu röð og skila matnum sínum eða afurðanum, mjólkinni, kjötinu, grænmetinu, heilu heim á borð.
Já.
Og svínabændurnir gera þetta hér fram yfir aðra og kjúklingabændurnir.
Já, en nú er það guðni, sko, menn er að segja já, að fólk vilji fá að hafa þetta val, það vilji bara geta
val, það. Val, þetta bara, þetta getur að hafa þetta val eða vill, en við eigum fyrst og fremst að segja bara við okkar fólk í landbúnaði. Við viljum gefa ykkur tækifæri.
Mm-hmm.
Þið eruð í fremsturöð. Við viljum gefa ykkur tíma til þess að fullnægja því að framleiða allan þann mat sem hægt er að framleiða á Íslandi ofan í okkar þjóð og svo eitthvað útflutning. Mér er til þess að mér sagt að sá ágæti bóndi en nonni en Jón Magnús á Reykjum hér í Mosfellssveit sem er mikill bóndi og framleiðir mikill bæði kjúklinga og kalkúna og fleira. Hann hafði setið ykkur að ráðstefnu í Bandaríkjanum. Þar hafið þeir setið sveiktir yfir vandræðum sínum að þeir þyrft að nota svo mikið af lyfjum og sýklarlyfjum og það veru pestir sem herjuðu og hann fór þá að lýsa íslensku landbúnað á sínum aðstöðum. Hér væri ekkert, hér væri öll dýr heilbrigð og landbúnaðurinn framleiti vörur án sýklarlyfja og hér væri engri sjúkdómar í dýrum. Vaxtarhraði á kjúklingi í heiminu væri mestur á Íslandi.
Já.
Þessi trúir engin. En þegar hann hafði sagt þetta, þá eltuðu þeir hann fram þegar kom fundarlíja.
Já.
Spurði, er þetta satt sem þú ert að segja?
Mm.
Er þetta svona gott á Íslandi? Mm. Hvað getur þú aukið framleiðslu? Við erum tilbúinir að margfalda verði til þín ef við getur framleitt fyrir okkur svo margt, mikið magn.
Á þessum hraða.
Já, svo mikið magn. Við ráðum kannski ekki við það. Við munum aldrei brauðfæða heiminn. En svona er staðan.
Já, þetta er margt aðtilsvert í þessu og til dæmis líka gróðrastuðin Lambhagi, þeir eru nú, hafa ekki undan að taka við pöntunum til dæmis svo Grænlandi sem er að byggja íslensk grænmeti.
Nei.
En nú eru þeir bara jafnvel í óvissu.
Því að gróðurhúsabændur sjá náttúrulega endalok sín.
Já.
Ef að þarf að hækka raforkuverið þér. Já, já. Svo segja þeir alltaf alveg svell kaldir í eyrunámanni og skrifum það í blöðin. Að þegar að annar orkupakkin var samþykktur 2023.
Já.
Þá var ekkert breyst hér.
Já.
Ég man eftir alveg rosalegum átökum. Valgerður Sverrisdóttir var iðnaðarráðherra og þetta sem sé var innleitt hérna þá, af ríkisstjórn sem ég satt í.
Já.
Og Alþingi. Það er mikil áhrif á hækkun og raforku verði á landsbyðinni, man ég eftir.
Já.
En það hafði þau áhrif og svo þrætamenn og segja þetta sé bara vill þessa.
Já.
Svo heyrum við tveimur göfugum mönnum sem að standa nú framarlega í atvinnulífi og framsýni. Þórólfur Gíslasyni á Króknum, miklu viðtali Sauðárkróki hjá KS, miklu viðtali í Mokkanum fyrir stuttum. Þar sem hann sagði ekki lagðist gegn hérna sjóðnum hjá Bjarna.
Já.
Hvað heitir hann þjóðarsjóðnum?
Þjóðarsjóðurinn, já.
Og taldi eftir frekar að lækka raforku verði og nýta það til hagsbóta fyrir landið og hafa það ein af sérstöðunni, hvað er látt raforku verð hér hjá heimilum og atvinnulífi.
Já.
Man eftir bara að lækka það fyrir atvinnulífi líka, eins og gróðurhúsin.
Já.
Lækka það bara til þess að framleiða það ekkert síður heldur en álega annað. Og kannski til útflutnings líka. Og svo kemur Kári Stefánsson og þá segir hann alveg sama hlutin. Hann leggst gegn orkupakka, þriðja orkupakka, en hann náttúrulega flokkast nú undir það að Kári að vera orðin gamall.
Já, hann uppfyllir skilirðin.
Hann uppfyllir skilirðin. Og hann er sagður sjálfsagt athyglis fíkill. En engin skrifar nú beittari greinar og magnaðri en þegar hann gengur fram.
Nei.
Og hann er á sama stað Þórólfur, hann vill lækka raforkuverðið og nota raforkuna sem sér staka auðlind á Íslandi sem að sker sig úr. En hann er orðin þetta gamalt sko.
Já,
en hann er frægast úr Íslendinga erlendis og sumir sig hann jæðri við að fá Nóbelsverðlun. Ég vona að hann haldi áfram að starfa.
Já.
Meðan að heilsa og líf endist.
Já, já.
En það er, og megið að enda sem lengst og kannski verður hann 100 ára. Því hann segir mér gjarnan að manns ævin sé komin á þann stað að hristin geti gefið okkur 100 til 120 ár. Og hugsiðu ykkur nú hvað maður verður orðin leiðilegur en maður heldur áfram með aðteglisjúkur og skrifa og tala.
Segðu.
Já, það má þennan aldrei.
Það er nú þokkalegt. Heyrðu, er aðeins þetta Guðni án við gerum þegar varandi þjóðarsjóðin. Hvað segir þú um það mál? Þúna að sitja lengi í ríkisstjórn og fylgjast
með þetta. Mér fannst þetta mjög góð tillaga þegar Bjarni byrjaði að tala um þetta fjármálaráðherra.
Mm-hmm.
En þannig að það ljóst að vera ekki þjóðarsjóður ef við ferum í orkubakkan. Ég er alveg klára því að landsvirkjum verður hreint úr vegi. Það verður að skipta henni upp.
Já, það er að fram í sækir.
Það er, mér er sagt að Reuters fréttum sé núna upplýsingar um það.
Mm.
Að fyrirtæki sem að eru í Evrópusambandinavísu, Frakland og fleiri ríkin, 6-7-8 ríkin,
já.
Að Evrópusamt sé að kæra þá fyrir að hafi gengð að teki ríkið út úr orku fyrirtækjunum. Þetta verður krafan hér.
Já, já.
Landsvirkjum verður náttúrulega skipt upp og hún verður að fara út úr allri samkeppni. Þannig hún skilur aldrei neinu í þjóðarsjóð.
Já, þú meina það. En,
já, hún,
en
hún,
það er sem takkja endalok, alveg komið að
þessu. Það er matmargra, endalok hennar blasi við.
Já,
en ég er eiginlega miklu hrifnari af hugmyndinu um að bara láta hana lýsa heimilin.
Já, já.
Gefa rammagn á lágu verði til að gera Íslands samkeppnis hæfara.
Já, en samt guðni, það er...
Alls ekki hækka rammagnir og drepa atvinnuvegina.
Nei, það var sko, eður er núna að það liggur víst mjög mikið á að samþykja hennan þjóðarsjóð núna á þessu þingi. Það er þrýstingur í þinginu að koma því í gegn. Þannig að þjóðarsjóðurinn gæti verið farin að virka síðar á þessu ári og með við það. Og það er heldur ekki komið þá að því, það er ekki finn í orkupakka eða, já, 5 sennilega, 4 og 5 sem að þá landsvirkinni
við höfum nefnilega ekki góða reynsla því að safna í sjóði af ríkisins hálfu.
Nei, þessna er ég nefnilega að spurja því.
Hvað
þið finnist enn eitt sjóðin?
Nei, þegar var sagt að þetta láta allt sölu andvirði, ég var ríkisstjórn þá, Símans, ólíklega fleiri ríkisfyrirtækja.
Já, það var alltaf
til að byggja upp landspítalan.
Já, og sundabrautina.
Og sundabrautina.
Já, og svo símapeningarnir frægu.
Já.
og sem voru hvað 70 miljardar og það er umvel að veit enginn hvað varð
þessi sjóður bara hann fjall
já, veistu hvað varð
nei ég myndi það
nei, meina, það er alls konar svona sjóði sjáðu
en ég held að honum að vekkir, ég held að hann hafi bara og í þessu mikla áfalli þjóðarinnar og ríkisins
já
bara tapast Neman hafi verið notaður í annað sem var mikil neyð á þeim tíma. Það getur vel verið.
Jú, það fundist auðvitað peningar í Seðlabankanum sem fóru yfir í Kaupþingbanka til dæmis. Já, það voru rúmur 70 milljarðar líka
já.
Sem fóru þangað og stoppuðu nú stutt við og voru bara komnir út í heim.
Já.
Og það hefur ekkert verið rakið hvert þér fóru.
Já, ekki, það var náttúrulega í þeirra danska banka þarna, já.
Já, þeir voru millifærðir til Lúxemborgar.
Já.
Þannig að það er svona, jú, heyrðu, við fáum auðlýsingar hérna núna Guðni Ágústsson gestur hér fyrir ráðherra sem að enn og einn af þeim sem að verður fyrir aldursfordómum inn á öðrum fjölmiðlum og inn á netinu líka, furðulegt að þetta skuli vera komið upp hér á Íslandi þar sem að fordómar eru svona gjörsanlega bannaðir. En einhvern síður við erum að ræða þetta við Gunni og fleiri mál, við ætlum að tala aðeins jarðakaup útlendinga hér og fleiri mál.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir, þar sem afmælistilboð okkar í mars, fekk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu, ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrýr frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939.
Ertu að byggja, bæta eða breyta og vantar pípulagningameistara? E-Viljar EHF, allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is, sími 616-9611, 616-9611. Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Íslands Apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Thank you.
komið í sæl aftur þegar hlusta út að sögu. Guðni Ágústsson fyrir ráð þegar gestur minn hér á, og við höfum verið að ræða svona það nýjasta í tengslu við orkupakkan en það er kannski aðalega umræðinni í kringum gagnrinni á frumvarpið eða á hérna þingsálutuna til löguna. Það nú íst bara þannig. En
svo er þingsálutuna til lögum, ekki frumvarp.
Nei, einmitt.
Fer aldrei til forsetans.
Það stóð nú bara í mér þegar ég sagði þetta, ég var nú vikina. Já,
fer aldrei til forsetans.
Já, fer ekki til forsetans.
Kannski stæðsta mál Íslands sögunar.
Já.
Það rennur í gegn bara í einni umræðu og einfaldri atkvæðagreiðslu.
Já.
Eða væri nú tveir þriðju þingmanna sem þyrfti til að samþykkja svona mál.
Já, eins og í Noregi.
Já.
En þetta er nú bara svona og... En það er víst, sko, nú er verið að aflétta þessu stjórnskipulega fyrirvara frá árinu 2017 því það er alltaf búið, þá er hann ríkisstjórn Bjarna Bendisvona, þeir samþykkt að gera þetta
Já.
Og nú er verið að aflétta þessu stjórnskipulega fyrirvara og þá er kannski venni að sú að setja þetta bara í þingsálduna tillögu til að aflétta fyrirvara.
Já, já.
Þannig að það, ég verð bara veginn, það stendur í manni þegar að hugsa til þess að þetta sé ekki frumvart nefnilega.
Já, já.
En samt Gunni, sko, það er eitt sem við langaði að ræða hérna við
þig. Ég spáði því að þeir Gunni.
Þú gerir það?
Já.
Ertu, hvað með Framsóknarflokkinn og
þína menn? Ég spáði að ríkisstjórnin á USA mann bara um niðurstöðum. Ég spáði því.
Þú spáðir því?
Já.
Að þið sjáu bara að...
Já, þetta er alltof farsælt fólk til þess að láta taka sér svona. Þjóðum verður villur.
Já.
Þú verður nýtt æsefmál að hitta.
Já.
Ég spáu því að ríkistjórnin opnu augun og fresti málinu eða...
Já.
Eða fari þá leið sem þau að fara til kynna Evrópusambandinu þegar vilji ekki innleiða. Þennan pakka og þeirra fulla rétt til þess.
Já.
Það er bara lög sem standa til þess.
Já, það er neittunarvaldið. Já. Við höfum það.
Já. Þá verður að blessaði normennin að fara í tvíliða samninga, sagður mér um daginn.
Já, þeir eru upp
unna að leggja tröga því. Þeir eru bara djöblast á badinu
og... Þeir eru djöblast alveg á fleiri ferð og þannig að það er, þeir eru yngum vandræði með það því þeir eru komnir með sæstrengi og komnir miklu lengra þannig að fyrir þá að gera milliríkjasamning er ekkert mál.
Nei, nei.
Þannig að sé, en hérna já, en Gunni mér finnst nú svona svo hafir einhverja innri upplýsingar úr Framsóknarflokknum
Nei, ég hef engar
innri Nei,
ég bara spáu því Bjarni hefur ekki talað um þá
Nei, Bjarni hefur ekki
talað Þórdís Kolbrún talar mikið Þúlugur Þór talar mikið, þau verða fyrir andbyr þau finna andstöðun og þau viljum kenna það
Já
Og þetta er nú En þá fólk, hún er náttúrulega framtíða drottning þessi Þórdís Kolbrún og á ekki að hálsbrjóta sig í svona erfiðu máli og þarf þess ekki
Nei, þú lítur svá þetta er
svona
pólitískt hálsbrjót
Já, mjög erfið þetta er stendlega ógnvænlega erfið í sjálfstæðisfloknum því að þeir segja mér að grasrót þeirra sé mjög sterk ennþá
já.
En hún er auðvitað veik í Framsóknarfloknum grasrótin og vinstri grænum því miður, hún er ekki eins og var
Nei,
grasrótin í Framsókn var lengi vel mjög öflug
Já, hér á árum áður, já
En hún er víst öflug í sjálfstæðisfloknum og þeir munum mæta þar áðum Ég spái því að ríkistjórnin það þjónar hagsmönnum Katrínar Jakobsdóttur Hún á aldrei að ganga þessa leið með vinstri græna. Að hún vilji opna fyrir það að hér verið allt brotið á bakaftur og landsvirkjum fari og erlend vald. Ég komið inn í Fossa og íslensk orku. Við viljum ekkert flytja orkuna út, við erum nota hana hér í landinu.
Já.
Og hafa hana í þessum dúr að hún sé hér sérstöku íslenski lág orka
með
framleiða mat og skapa vinnu.
Já. Það er líka annað í þessu Gunni, það er eins og að það er enginn að tala um það að við erum nú sko sem erum með efasendir kalluð einangruna sinnar og það er, menn að vera að nota
akkur,
það.
Akkur er þetta alltaf að nota þetta orð?
Já. þetta er eins og bara
Það grípur það nafnið á Jóni Sigurðssyni forseta, þjóðhetjunni
Já
Frelsismanninum að hann hafi verið kratti og vilja allt frjálst, það var ekkert svoleiðis. Hann var náttúrulega undan sinni samtíð og margir okkar menn. Hvernig geta menn haldið því fram að Jón Baldvin sé hérna á móti eða samningnum og vilji varpa honum til hliðar eða Davíð Oddsson eða Styrmir Gunnarsson? Mm.
Já, já.
Bara vill leysa.
Já.
Þetta er bara, þetta er undan, sko liðið er komið á flótta.
Já, þú lítið þannig.
Þá er að finna þá sem er að tala í þessum álum við erum auðvitað allt á fáir sem að göngum fram og kannski á gamlir margir. Það verið gaman að sjá yngra fólk taka þátt í þessar umræðum.
Já, já.
En unga fólkið er ekkert að vettfangi stjórnmálana. Tímiður.
Það er að vera miklu minna.
Jú, ekkert inn í þinginu sem hafa kosið að vera þar í friði.
Já.
Margir hverjir. Og verndum vinnustað þar við góð kjör og hafa ekki skoðanir.
Já, en þú heldur það að þetta verði bara niðurstaðan og Katrín sé ekki sætt á öðru?
Nei. Ef þetta fer áfram þá klopna við þig grænir enn. Mm-hmm. Framsóknarflokkurinn klopnar. Sjálfstæðisflokkurinn klopnar. Já. Þetta er það eitt
mál. Það er alveg auðljóst, það er mikil andstaða innan grasrótarina hjá sjálfstæðisfloknum og líka hjá framsóknarfloknum og líka hjá vinstrigrænum. Það liggur alveg fyrir. En nú tók ég eftir því að hún Þórdís Kolbrún var spurð í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það finnst henni ekki. Þetta sé, þau séu lýðræðislega kjörin og það eigið þurfa að setja svona mál
þegar fólk er búin að taka svona afstöðu þá vill að losna við þjóðaratkvæðagreiðslum og hún talar sko eftir ársjá og allir ekkert hefur gerst hversu að bullir þetta auðvitað vill hún ekki þjóðaratkvæðagreiðslum ég myndi harma það núna ef þeir ekki tæki ákvarðina sjálfur ég er alveg klára því að þessi ríkistjórn og fer í þjóðaratkvæðagreiðslu þá verðin að segja af sér á morgun ríkistjórn Jóhann og Stengrins var ekki sagt eftir fyrstu atkvæðagreiðsluna í ISAF, 98% þjóðarinnar voru á móti því að taka yfir á sig, á þjóðina skuldir óreiðumanna.
Já.
Og ef þetta færi í atkvæðagreiðslu 89% þjóðarinnar á móti,
já.
Þá var ríkistjóðun ekki sætt. Með að við þau orð sem að þessi stjóðmálamenn notuðu Stengrím og Jóhannu stjórnina.
Já, já.
Þannig að ég held að það væri best hjá þessum flokkum að leysa það og ég trúi því að þeir muni gera það.
Já, þú telur þetta, Guðni.
Já. Það vera með þessa áru yfir sér grænn flokkur, fyrsti græni flokkurinn á Íslandi sem vill öllu bjarga og ekkert má virkja.
Guðni,
að þeir séu tilbúna að sjá hér fingur auðmanna í Evrópu, vera komnir inn í íslenska náttúru. Varnir að kaupa upp jarðirnar og búa sig undir þetta stríð?
Einmitt, aðeins með jarðasöluna. Það er nefnilega mitt máli. Að það svona, er mjög umhugsunarvert vegna þess að Ögmundur Jónasson var tilbúin með reglugerð þannig árinu 2013 og þá vildi hann koma í veg fyrir að menn gætu keypt jarði með þeim hætti sem raunber vitni. Á hverju hefur ekki verið gripið eitthvað inn í þetta?
Það er engin vilji til þess.
Eru menn svona andralausir eða er það vegna að þetta er bara þeir menna bara vilja að fá erlenda aðila til að fjárfesta?
Hér á tímum með þetta var bannað fyrir samningin
þannig
hann kom til, þá var bannað útlendingar ætti hér í jörðum.
Já.
En um leiðu hann kom þá var það heimil þá fóru hér að kaupa ágættir menn þá voru hrossabændur erlendi sem eru hér enn með jarðir og íslenska bústjóra.
Já.
En sem sá tilgangi því að hafa hestana sína á íslenskri jörð að leika sér þess vegna á fjöllum á æskunni og auka sér þrek og gera þetta vel og einhverjir fleiri hafa komið inn en svo sjáum við náttúrulega að þeir Ögmundur að berjast eins og fyrir Grímstöðum og fjöllum og þá skrifa undir það sko hér heil hertsveit af öflugasta og merkilegasta fólki að vísu komið á aldur margt eins og Vigdís Finnbóga dóttur og fleiri sem er nú ein af stjórnum okkar Vigdís og hún er nú ennað hún er 10 árum já hún er 20 árum hér upp eldri en ég með mikið þrekk og mikla vitsmunni og enn vinnur hún sína af rekk á þessum aldri.
Já.
Ég vona enginn fær nú að nýða hana að setja hana í hinn aðtekli sjúka fíkla hóp. Ná, þegar dísi það má ekki gerast því að hún náttúrulega bara heims stjarna. En hún var í þessum hópi. Ríkinu hefði ekkert munað að kaupa grímsnaðins augmundulæti. En það var ekki vilji til þessi þinginu. Og svo segja menn bara, þetta allt í lægi. Þetta allt í lægi.
Já.
Hugsaðu þær.
Jú,
það geti komið hér maður sem er búin að kaupa upp allan borgarfjörðin. Þeir eru svo ríkir út í sumir.
Jú, jú, og sjáðu náttúrulega
svo. Og svo þetta ansi flott að eiga bara enga flottu og fljúga í auðlegð sína, laxveiði átnar og svo hægt að gera meira.
Já, en sjáðu Gunni, svo bara Radcliffe, ég meina hvað var hann, 20-30 jarðir, á engi halva vopnafjörð og eitthvað fleira. Og núna, sko, er hann
það er engin að bjartur, selja... Það er engin bjartur í sumarhúsum eftir.
Nei.
Men vilja peningana.
Já,
það... Jú, eitthvað eru nú eins og leðis.
Jú, jú, einstaka kannski, en já, þeir
trúi,
mega...
Trúi, trúi hugsjónum sínu bændur, jú.
Mega, hérna, búa á jörðunum bara eitthvað ótímabundið. En allavegna þá er hann að selja núna, Radcliffe er að selja þessa hérna jarðir undir virkjanir.
Já, hann er
Þannig að menn eru búin að vera undirbúið þetta síðustu missir, það fríkt og milli mála, við sjáum það líka á þessum orkufélugum.
Nú hann gerir margt vel í dag, þá voru hann sennilega bráðum gamall.
Þá voru hann úreldur.
Já, ég veit ekki hvað aldra hann er eins og því.
Nei.
Þá kemur ný kynslóð.
Já,
Hér hafa komið menn og lagt mikla peninga í hrossabúgarða.
Já.
Og dáið frá auðafum sínum.
Já.
Byggt hér mikið.
Mm-hmm.
Koma smá vandræði og ný kynslóð sem að kannski hugsar alltaf eru vísi.
Mm.
Við getum mist Ísland svona smátt og smátt í hendurnar á útlendingum. Undirstað okkar er að eiga þetta land.
Já, þú sér það Gunni.
Og það er bara komið nýr tími. Hann var ekki uppi þegar ég var í þinginu að þetta væri talið hættulegt.
Nei.
Útlendingana var þar sem eru að leita eftir Íslandi sem gróðalandi.
Já, já. Það er náttúrulega það sem blasir við eins og núna með þessum orkupakka og ekki bara þessum orkupakka þrjú, heldur fjögur sem er nú farin að gæjast fram úr og fimm líka. Þetta er náttúrulega gjörbreyting fyrir okkur hvað sem hver segir að þá myndi þetta þýða óskaplega mikla breytingu hérna fyrir land og þjóð.
Hvað? Þannig að það er ekkert viti í öðru í þessari umræðan að sína inn í fjórðapakkan og fymta.
Það er akkurat það sem er og það er þögg sem búin að vera yfir málinu.
Ég menn segja að það er mikilvægt að gangi fyrst og það var gert. Kansi var það gert að gáleysi, menn gengu inn í annan. Kansi var það gert að gáleysi, að spurði ekki hvað verið í þriðja pakkanum.
Já.
Nú ætla menn inn í þriðja og menn þá segja næst við verðum að fara inn í fjórða, annars er EES-samningurinn úti.
Já, en Gunni fyrir
að samt... Þú kemur Davíð Oddsson og Jón Baldvin sem gerðu eða samningin og segja að þetta sé bara réttur okkar og lögvarinn réttur.
Já, þeir vita nú alveg um hvað er sömdu.
Og sama tíma er þetta fólk sett Björn Bjarnason til þess að fara yfir samningin hann að gefi mikið.
Mm-hmm.
Þeir verða líklega þjóðhættur og eftir Davíð og Jón Baldvin þeir búið að taka þú. Svo lætur þetta fólk alltaf eins og að það sé ekkert að hafa ekkert annað verið í bóði.
Já.
Auðvitað var margt annað í bóðin, þetta var leiðin sem farið margt við
með auðvitað. En það var samt sem áður Guðni, það var ákveðin tímamót þannig 2009 því að þegar fyrstu annar orkupakki voru skornir að veruleika þá var bara skrefið tekið til fulls nokkrum árum síðar og það er sérstaklega eftir þessu orkukreppi 2009 í Evrópu og þessi óbóðslegi skortur á hreinni orku.
Já, já.
Þannig að það var ekkit vont í þess að þeir sem ákvöðu þarna 1 og 2 að þeir endilega vissu það hvað væri framöndan en þetta blasir við núna
ég held að við þurfum ekki að ræða þetta meira íslenska þjóðin vill ekki þessa leið að takmarkaðu fjöldi, það er mikil andstæði í öllum flokkum meira að segja viðreisn og samfélkingunni því að þeir eru náttúrulega krattar af gamalli gerð margir þar líka
Já.
Sem vilja að ríkið eigi landsvirkjun og eigi þess vegna hálendið og fallvötnin enn og vilja ekki fara þessa leið og vita alveg hvað liggur í þessu. Þannig ég trúið í ennar trúður að vitsmunni ríkistjórnarinn verður þeir að hafna þessu. Leiða það.
Að þeir dragi þetta bara tilbaka.
Já, þeir gangi, þeir fresti þessu eða það ekki vitræna niðurstöðu til að bjarga ríkistjórninni og framtíðinni.
Já.
Þeir hljóta að sjá þetta er alvarlegur hlutur. Að ætla sér að kera það í gegn svona.
Já.
Það er þjóðarumræðum.
Já. það þarf þess, það nefnilega máli. Guðni, við þurfum vona að þú sért nú sannspár í þessu eins og sem við allt annað, en þú varst í Vídalinskirkju og nú ert að fara norður í land, þú ert að fara til Húsavíkur, ekkert að fara að messa, hvað ert að fara að gera?
Jú, ég er náttúrulega að fara á stóru hátíðana hjá honum Aðalsteini, verkalýðsforingja.
Já.
Fyrsta maí, við held að það gríðarlega hátíð á Húsavík fyrsta maí.
Já, já.
Og ég held að snúgust nú eitthvað málefni aldraðara þar. Svo hátíð núna, hann tekur alltaf fyrir eitthvað málefni.
Já.
Ég veit ekki hvort ég er þar, en ég sóttist ekki eftir því að koma, en hann bað mig að koma og ég mun flytja þar erindi.
Já.
Svo eru þetta fólk til að bæta mig upp, eins og Sigga Bendins og Grétar Arvarsson og Eyþór Ingi.
Já, það er nú ekki dónalegu félagskapur.
Þannig að það verður nú ekki óskemmtilegt að vera á Húsavík fyrsta maí.
Já, stéttafélagi Framsýn með glæsilega dagskrá.
Já, og merkilegt félag og henni mikið fyrir sína byggð. Og,
já, afskaplega og hann hafði allt þeir náttúrulega alveg skörungur.
Magnaður maður. Já. Já, svo byggjaði mig að koma í kirkjurnar, ég veit ekki hvort það er.
Já, vera
út á Seltjarnarnes í kirkjunni hjá þeim.
Já.
Núna bara í vikunni. Já, á morgun.
Já.
Og tvö á morgun.
Tvö á morgun.
Já.
Í Seltjarnarnes kirkjunni.
Já, já, já. Þar á ég að
flytja
ávar.
Já, þetta er svona, sko.
Mér þykir vænt um það.
Já, þetta er ánægilegt. Svona getur það, þau segðu svo hafi nú lagt árar í bát, síðu væri.
Nei, það er engin ástæð til að leggja árar í bát og mitt svið var auðvitað pólitík og ég á hugsjónir. Ég reyna að vera góður við stjórnmálamennina. Ég er ekki að skamma þá eða vondur við það, en ég reyna með föðurlegum hætti.
Já. En finnst þið svona samt sem áður að þeir vilji nú ekki að þessi gömlu sé að skipta svo mikið af?
Það er eftir ekki hvernig við förum að.
Já.
Það eru alltaf verið að menn kannski búa yfir þeim hrókaði vilja lusta á gamla. Ég man þó eftir tíð þegar það. Ég var ungur þegar Eysteinn Jónsson kvatti sér hljóð gamall.
Já.
Komin á þennan athygli sjúka aldur að sagt þér. Já. Áttræðis aldri. Engin ræða var jafn merkileg eins og hans ræða á miðstjórnarfundu. Engin var jafn framsýn. Hann talaði hildardaginn og fjölskyldustefnu. Hann talaði var fyrsti baráttumaður náttúrunnar undan sinni samtíð.
Já.
Það er alltaf gott til þessi fullorðni mikli leiðtogi. Þannig var það auðvitað í hinum flokkunum líka að þessi menn höfðu málfrelsi. Svo þetta spurningarnir menn fara að því að skipta sér að en stór mál.
Já.
Eins og landbúnaðamálin. Kjöt innflutningurinn núna, hún þetta stig.
Já.
Og þetta með orkuna, að okkur varðar það sem Íslendinga og við höfum ennþá málfrelsi og tillögur rétt.
Já.
Sumum finnst núna það sem búið íta gamla fólkinu út. Auðvitað eftir ríkistjórnin að hugsa aðeins meira gamla fólkið.
Það er nefnilega með málið, sko Gunni, bara verð að spyrja þetta að hvort að þetta viðtorf og að þeir sem eldri eru, þeir eigi ekki að vera að tjá sig, þeir eigi ekki að vera að koma svona skoðinu og skipta sig að helst þetta við hendur við kannski eiginlega þá tregðu stjórnmálana í dag að rétta eldri borgunum hjálparhönd og
Já, það er sko í hruninu verði náttúrulega margt vandræðalegt kaup og kjör og
En það var nú réttindi, það var nú eldra fólkinu að kenna
Réttindi voru tekin af mörgum
Já.
Til að bjarga ríkissjóði og menn ekki að ganga rætt í að yfirfara þetta og ná sátt við þennan hóp því hann hefur unnið mikið afrek og það er leiðilegt að hafa gamalt fólk í fílu út í stjórnvöld
Já
og ég held að stjórnmála
gamla fólki kýst nefnilega líka menn
já,
gleyma þín og alltaf
bara
svo
mikill og merkilegur hópur fólks að
já.
Það er leiðilegt og hann áuðvita ekki að vera alltaf í vonduskapi því margir í hópi eldri borgara hafa það gott
já.
Og svo eru þeir sem hafa það erfitt og þess vegna á ríkistjórnin að aflétta skerðingum og
Ég er að segja það,
já,
að nú er það að vera að tala þjóðarsjóð og að keyra einhverja samþýtt þjóðarsjóð sem arðgreiðslur út til landsvirkjun og sem að jafnvel engin veit hvað að gera við, en að þessi ekki hægt að rétta haga eldri borgara sem að hafa áhyggjur af því hver er að búa.
Já, það þarf að þeir eru að hugsa þetta af meiri krafti og gera þetta aðeins af meiri einlægni. Og margt hafið þessi ríkistjóðn afrekað gott að mínu viti og
Jú, þetta er svo sem ekki bundi endilega við þessa
ríkistjóðn. Og eiginlega einstak, kjara samningar komnir áfram, maður mér sýnist og þess vegna þarf að ná svona nýri þjóðarsátt.
Já.
En ég vona sannarlega að ríkistjórnin bjargi okkur frá þessum voða og að góður menn kveði sér hljóðs og bjargi auðvitað Íslandi líka í leiðinni.
Já.
Leið á við björgum svo heiminum með henni grétur litlu Thunberg sem gengin fram fyrir skjöldu og ég hvet unga fólki til þess að hlusta á hana.
Já, við látum það verða lokaorðið en þú ætlar að fá að kynna einn lag sem þú ætlar að heyra hérna í lokin eftir öllinginan Ólaf Friðrik Magnússon.
Já, að því ég hálmóðgæði vinn minn Ólaf síðast, þá var ég að bæta hana það upp.
Já, hann kemur nótt í greina. Rangfeðran.
En hann er nú mikill textamaður og skáld og yrkir mikill og er með gott lið. Heim ertu komin. Það er lag og ljóð eftir hann.
Já.
Og hún syngur þá Guðlaug Ólafsdóttir, sveitungi minn úr Flóanum.
Já, dóttir Labba í Mánum.
Sem frægastur gægi var nú í
Já.
Mánum sem að var ungur.
Já.
Og þeim glóru bara ræður eiga þessar flottu stelpur Bassi og hann og stráka líka.
Já.
Magnaðir menn og Guðlaug syngur óskaplega vel.
Já, og við skulum bara fá að heyra það einmitt í lagi í lokin og það leið og við kveðjum gest okkar Guðna Ágústsson fyrir ráðherra Framsóknarflokksins og
Ráðherra þjóðarinnar. Já,
já,
maður er það alltaf þegar maður ráðherra.
Já, það er nefnilega málið.
Landbúnaðar ráðherra Íslands í 8 ár.
Já,
já.
Takk fyrir komin.
Skemmtileg tími, já. Takk fyrir þetta.
Og Arthur Karlsdóttir, hver er ykkur tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og lagið sem býður okkar núna er Heim ertu komin eftir Ólaf Friðrik Magnússon lagni.
Eldsnefn í oktober inn kemur þú Háttu upp í hugan fyrr von himnesk og trú Heim ertu komin kær vona svo góð Fóstur landsins móðir mær munúðar fljóð
Vegleg er vina fjöld vina Veitir mér skjól og skjöld, skýrt alla tíð.
Heim ertu komin kær, kona svo góð. Fóstur landsins móðir mær, munúðar fljóð.
Sér við, ei bíða ég vil Fallegt framhaldið Ég færist þín til Heim ertu komin kær Kona svo góð Óttur landsins móðir mær Munúðar fljóð Allt sem ég á með þér Er mér svo kært Aldrei burt ástin fyrr Allt afnar skjart Heim ertu komin kær Kona svo góð Fóstur landsins móðir mær Munúðar fljóð Fóstur landsins móðir mær Munúðar fljóð
Útvarp saga, besti vinu þinn
Veitingastaðurinn þrír frakkar auðlýsir Þar sem afmælistilboð okkar í mars Fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu Ætlum við að halda áfram og sömu braut Og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939. Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir. One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla1.is. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Lett húsnúmer í riðfríustáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-60-80.